halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin bishii januarina waa 8 sanadka 2019 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:30 halka ay Washingtonna ka tahay 10:30 ee habeennimo. Qodobadan idaacadda saakiya caalamka idinku haynana waxaa ka mid ah dadweynaha ku nool gobolka Hiiraan oo ka cabanaya biyo la'aan iyo xanuunno ka dhashay biyaha webiga oo isbedelay.
Meelo badanna webiga waa ka yaraaday, meelana waxa waa kasto oon wax yaroo biyo ayaa ku jiro. Cabsi aad ahaan qabnaa haddeer, waxa waaye biyaha amay guraanaan leenahay. Waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen, ceelal camal inuu qodno, biyaha markay ku saarooraan ayaan jiboolaha ku ridanaa. Kid bayan ku waraabna habeenkii, habeen ma ogi maalin lama waraabi karabo sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin, cusbay isku bedeleen.
Dugsiyada waxbarashada gobolka Sool oo buux dhaafay kadib markii dad badan oo abaaro ka soo hayaamay ay miyiga ka yimid ay soo galeen magaalooyinka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wadamada reer galbeedka oo ay badankoodu ay ku soo badanayaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana muslimiinta.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan haddii eebaha awooda la idmo. Marka horese warkii dunida. Dowladda Nigeria ayaa beesha caalamka uga digtay inay farageliso arrimaheeda gudaha, waxayna sheegeen inay si xor iyo xalaal u qaban doonaan doorashada madaxweynenimo ee 16-ka bisha 2 ka dhacaysa dalkaasi. Hadalka dowladda Nigeria ayaa imaanaya kadib markii wadamada Ingiriiska, Maraykanka iyo midooda Yurub ay cambaareeyeen shaqo joojin lagu sameeyey garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee dalkaasi Nigeria. Garba Shehua oo ah afhayeenka dowladda federaalka ee Nigeria ayaa sabtidii sheegay inay dowladdiisu ay ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka oo ah mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi ayaa sheegay inay ololahooda doorashada dib u bilaabayaan maanta kadib markii ay u hakiyeen shaqo joojinta ay dowladdu ku samaysay guddoomiyaha maxkamadda sare.
Sarkaal sare oo ka tirsan dalka Venezuela isla markaana u qaabilsanaa dhinaca militariga ee safaaradda Venezuela ay ku leedahay magaalada Washington ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay dowladda isla markaana uu ku biiray dhinaca mucaaradka. Hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaidona uu aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha. Colonel Jose Luis Silva ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku sheegay inuu ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ugu baaqayo inay madaxweynaha Venezuela u aqoonsadaan Juan Guaido. Arrintan ayaa sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee ay wadamada reer galbeedka ku hayaan madaxweyne Nicolas Maduro oo ay qaarkood ka dalbanayaan inuu sameeyo doorasho waqtigeeda ka soo hormarta, halka qaar kale oo Mareykanku ugu horeeyana ay aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaradka inuu yahay madaxweynaha waddanka Venezuela. Dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Turkiga ayaa iyaguna garab istaagay madaxweyne Nicolas Maduro. Subaxnaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkani waa Washington. Dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xanuunno ka dhashay biyaha webiga oo isbedelay iyo biyo la'aan la sheegay inay gobolka ka jirto. Warbixin amuraha ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqale oo ka soo diray magaalada Beledweyne.
Waxaa isbedelay midabka iyo dhadhanka biyaha, sidoo kalena meelaha qaarkood webigu waxa uu noqday in dadku ay si caadi ah u dhex maraan. Biyaha webiga cabitaan oo keliya looma isticmaalo waxaa sidoo kale lagu waraabiyaa beeraha. Cabdi Barre Maxamed waxa uu sanadkan beertay dalagyo qudaar u badan, waxaana uu walaac ka qabaa in biyo la'aan darteed ay beertiisu u dhimato.
Biyaha aad baan uga cabsoo hayna hadeer, sababta ay tahay sana laga joogo adiga laba sano iyo bar laga joogo ay isaa naga noqdeen mid kale anto waxa waa biyaha meelo badan oo ugu waa ka yaraaday meelana waxa waa in kasto on wax yar biya ayaa ku jiro beerta qudaar far badan ay u taalo oo kala nooc qara ku yaalo basala ku taalo yaan ya ku taalo barbarooni waxa kale ku yaala galley ku yaalo misaga gees ugu taalo beerta waxyaab badan ku yaalo dalag cabsi aad aan qabnaa hadheer waxa waaye biyaha ama ay guraanaan leenahay oo had sanadan aan adiga san saddex laba sano bar cam laga joogay ayay saano kale naga noqdeen ama sida ay noqdaan ay nagu jirto marka beeraha hadheer waxaan ku waraabinaa ayagu way iska run yihiin waxaan qodaynay waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay ku soo arooraan ayaan jiboolaha ku ridanaa kidba ayaan ku waraabinaa habeenkii habeen ma ogiyo maalin lama waraabi karabo sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin cusbay isku bedeleen marka sidaas hadda aan shaqadeen ku socota anaga
isbeddelka ku yimid biyaha wabiga ayaa waxaa sidoo kale jirta cabsi kale oo ay qabaan dadka danyarta ah ee biyihiisa isticmaala waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho cudurrada laga qaado biyaha wasaqeysan sida uu sheegayo dr maxamed xuseen cabdulle dr maxamed soomaali
haddii biyaha ay noqdaan low level oo heerkii loogu talagalay water flow-ga ama qulqulka biyaha waxaa ka dhalan kara cudurro badan waayo dadku waxay isticmaalaan biyaha isla waste materialska ama walxii wasaqda ahaana waxay dib ugu soo noqdaan isla biyihii marka waxaa halkaas laga baqi karaa lana fili karaa inuu ka dhasho waterborne disease wax loo yaqaano afka qalaad oo ah cudurrada ka dhasha biyaha
dr maxamed soomaali ayaan weydiiyey saameynta ay biyo yaraanta ku timid wabiga shabeelle ay ku yeelan karto dadka deegaanka gaar ahaan kuwa aadka ugu tiirsan
waste markii lagu soo daadiyo wasaqda waxay mari doontaa qeybna waxay sedmayn doontaa wax la yihahdo sedimentation oo halkeeda ayay degi doontaa oo ma daadayso taas waxa wasaqdaas dhib ma keeni doonto insha allah laakiin areada localize ama areadaas ay degan tahay dadka u dhow ee ka hela biyaha dhankaasi ka imaanayo waqooyi ee u soconaya dhankan qof kasta in yacni gaara uu ku wasaqoobi karaa waterborne disease uu gaari karaa waxyaabaha wasaqda ahe daada ee webiga waqti la qaata haddii ay dhow yihiin iyagana kilomitrada dhow hore dhan way saameyn karaan laakiin ka xagga way baaba-aan cudurada ugu badan ee la fili karo in ay waterborne disease-ka ka dhashaanna waxaa ugu horeeyo typhoid-ka oo maanta soomaalida tifoga caadiga u naqaano wuxuu ka mid yahay cudurada caanka ah ee waterborne disease-ka waxaa ka mid a dihareeyaha oo shubanka caadiga ah waxaa ka mid a kalooraha ama daacuunka ayaa ka mid ah waxyaabaha la fili karo waxaa hadda ka mid ah oo waterborne diseases-ka maanta dunida kusii faafaya ka mid ah cudurada dhan ee loo yaqaano bacterial coyska yani cudurada bacteriada sababta most commonkeeda waa cudurada la yihahdo waterborne disease
cabdi barre ayaa waxa uu aaminsan yahay in biyo la-aanta jirta ay ugu wacan tahay biyo xireeno laga sameeyey dalka ethoobiya iyo xilligii sanadkii ugu dambeeyey oo aanan la helin roob aad u badan
biyaha biyo xireenada ethoobiya laga xiray biyo xireenada farada badan leh ayaa yeelay marka biyahaas haddii lasoo dayi lahay annaga rajaan lahaa lahayn laakiin haddeer waxa waa biyihii waa xiran yihiin beeraleyda balad weyne oo dhamaa dhibaatada haysaa iyo annaga ilaa johori jubooyinka waa sii gaarayn annaga markaasaa noqono dadka kalentan naga sii daran yahay wallaahi hadday saan ay sii noqoto annaga cabsi weyn oo aan qabnaa badbaado ma jirta ilaahayga weyn aan ka sugaynaa badbaado laakiin haddii biyahaas biyo xireenada lasoo dayo rajaan lahaa lahayn sanadan haddii noo soo degdegteen alxamdulillah wa hadda waxaan ku jirnaa janaay aan ku jirnaa janaay febraay maarsa ilaa intaas adiga biyo yaraan wa biyaha aad ay u yar yihiin biyahaas marka waxaan rabnaa ilaahay inuu hadday uu rob noo keeno dalageenna aada u fiicnaanaya haddeer waxaba jiraba cudurro fara badanaba jiro oo micnaha diiritaat maxilligan kuleylka magaala gaaro oo xitaa balka waa cunaysaa galeyda basal iska badaaya waxyaabahaasoo dhan waa ka diirinaysaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aroor suuban dhegeystayaal mar kale haatanna sool gobolka sool oo ka mid a gobolladii ay abaarihii kala dambeeyey sida weyn u saameeyeen ayaa dad badani ka soo barakaceen deegaanada miyiga waxayna dulsaar ku noqdeen magaalooyinka oo aanay badanaa ka helin xirfada ay ku shaqaystaan qaar badan oo ka mid a dadka tegay magaalada laascanood ayaa caruurtooda ku daray waxbarasho taasina waxa ay keentay in dugsiyada waxbarashadu buux dhaafaan oo arday badan loo waayo meelo ay fadhiistaan waalidiin badanna waxay dib ugu noqdeen miyiga kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha magaalada wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixinta arrimaha ku eegaya.
xaaladda waxbarashada ee gudaan gobolka suula gaar ahaan degmooyinka iyo tuulooyinka ayaa waxaa soo wajahay culays, kaasoo saameyn ku yeeshay iskuullada tirada yar ee degmooyinkaasi ku yaala. abaarihii ka dhacay gobolka Sool iyo colaad dhowaantani ka dhacday koonfurta gobolka ayaa sabab u noqotay in boqolaal arday la keeno waxbarashada. deegaanada ardaydu ay sida weyn u soo buuxiyeen ayaa waxaa ka mid ah iskuulka Canjiid oo hore ay u dhigan jireen 30 arday oo haatan ay dhigtaan 200 arday. maxamed Saleebaan Cashuur oo ka mid a baryaasha iskuulkaasi ayaa nooga waramay saameynta iskuulkooda uu ku yeeshay kororka ardayda.
iskuulku runtii wuxuu ka kooban yahay 2 fasal lagu bilaabay markii hore arday 30 walow markii dambe ay ardaydaasi gaartay ilaa 200 arday. ardayda runtii wax loo dhigeena runtii aad bay u fara badan yihiin, loo haynba meel hadeer wax loogu dhigo waxbarashada. aadaan qaabili karin sanadkan, ardayda aan la qaabili karin maadaama ay fasaladii buuxaan, waana 2 fasal runtii. xafiiska aan u kala jirnay markii runtii ay baahida aad u ballaadhatay, leedh ma jiro iskuulka. habeen haddii xitaa ardayda ama dadka waaweyn wax loogu dhigi lahaa runtii solar ma leh. waa in marka degmooyinka runtii xoogga la saaraa baahidoodana runtii wax badan lagala qabtaa.
waalidiinta iyo waxgaradka ayaa ka hadlaya ardaydaasi dhibaatada haysato, kuwaasoo codsaday in goobo waxbarasho loo dhiso. axmed maxamuud maxamed ayaa ka hadlaya dhibaatada waalid ahaan haysata.
marka ugu horeysa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta, ubadkii xoolihii ka dhammaadeen wuxuu soo dul fuulay. tusaale ahaan tuulo iskuulkeedu 3 qol ahaa oo 90 qof ay markay ugu badantahay ku dhigan jireen wax, maantana ilaa 700 qof ama 600 qof ay wax soo dul fuuleen. halkaa waxaa timi caqabad, ilmihii uu xoolihiina waayey, noloshii xoolaha iyo dhaqankii uu la qabsadeen uu ka yimi, waxbarashadiina uu la'yahay iyagoo waxbaran lahaa. in kuwaa soo barakacay ee dul fuulay kuwii kale aan markii horeba wax fasalladu aanay ku filayn iskuullada loo ballaadhiyo.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in 4 magaalo oo ka mid a deegaano dhowaantana dagaal beeleed uu ka dhacay ay ku xidhmeen iskuullo ku yaalay.
ilaa 3 magaalo oo ah Dhumay iyo Dabataag iyo Dharkayn, ardadii wax ku dhigan jirtay oo ilaa 4,000 iyo dheeraad arday ahayd ama 5,000 gaadhaysay, maanta waa 2 qaybood bay u kala baxeen. wax duurka galay oo iskaba dayacmo riyoobay iyo wax intay laascaanood soo galeen iyagoo qoxoontiya teera dulsaar ku ah oo aan waxay waxbarashadii iskaga bixiyaan aanay haysan.
deegaanada ay ardaydaasi yimaadeen iyo tirudooda ayaa waxaa nooga waramay guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed.
haddaa ka soo bilaabo laamiga magaalada ugu shaysa waa Gumeys, degmada Laascaanood. magaaladaas ardayda dhigata iskuulka waxay u badnaayeen, waxay ahaan jireen 80-70 inta u dhaxaysa. maanta oo la joogo ardayda iskuulka timaada hadda waa 768 arday. 768 arday 3 fasal baana ka dhisan meeshii. way ku adag tahay in 3 fasal 768 arday ay wada fadhiistaan. hadda hawdkoo kale iskuulka ugu 4 koror waa kala bayt. iskuulkaasi waa iskuul weyn, 10 fasal baa ka dhisan. haddana 10 fasalyadu dhisan tahay ayaa ardayda u qaadi lahay.
sidoo kale Daahir ayaa sheegay in goobaha ceelasha ay isugu yimaadaan reer miyigu laga sameeyey goobo ardayda wax loogu dhigo, kuwaasoo uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii wasaaradahan wax looga qaban lahaa caruurtaas inay u heli lahaayeen iskuullo ay wax ku dhigtaan.
tuulooyin badan ama ceelal badan oo awal xooluhu ku cabi jireen magaalaba ahayn ayaa hadda waxay noqdeen magaalooyin. meelahaasoo kale waxaa ka mid a hadda Dibshabeel oo kale, darya geysa weyn oo kale, tuulooyin badan oo nugaasha ku yaalla oo awl meeshiina arday baa joogta, caruur fara badan oo u baahan inay wax bartaan, iskuulla kama dhisna. geed hoostii ayaa wax loogu dhigaa. kullina riboodka wasaaraddana aan u gudbinay wasaaradda la tacaalaysa dhammaan wasaarad hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada la shaqeeya kulli wuu wada gudbiyeen in hadda la bilaabo olole ilmaha wax loogu qabanayo.
waalidiinta qaarkood aan la hadalleeyaa ii sheegay inay haatan qorsheynayaan si ay miyiga dib ugu noqon lahaayeen markii ay waxbarasho u waayeen caruurtii ay dhaleen. magaalooyinka ay soo galeen ay waxbarasho kulaayihiin, iyagoona ka codsanaya cid kastoo ka qayb qaadan karaysa sidii loo caawin lahaa caruurtaasi. inkastoo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ka shaqeeya waxbarashadu ay sheegeen in dadaal loogu jiro sidii sanadkan cusub loogu heli lahaa goobo ay wax ku dhigtaan caruurtaasi. Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaa aad la socotaan idaacaddeenii subaxnimo ee v o a. Sannadahan dambe waxaa wadamada reer galbeedka aada ugu soo badanayay dadka soo galootiga neceb. Dalal hore loogu yaqaanay inay ajaaniibta soo dhoweeyaan ayaa hadda waxaa ka soo baxay xisbiyo siyaasadeed oo muddooyinkan dambe mabaadidoodu ay ku dhisan tahay soo galooti necaybka. Muslimiintu ha ugu horeeyaane dadka Soomaalida ayaa safka hore ka noqday bulshooyinka la bartilmaameedsado 2 sannadood ee ugu dambeeyey. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Toddobaadkii aanu soo dhaafnay waxaa dalka Maraykanka qareysho sameeyey 2 nin oo ka mid ahaa 3 ruux oo loo haystay inay ka dambeeyeen weerar lagu qarxiyey 2017-kii masjidka Al-Faaruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ku yaala, halka magaalada Garden City ee gobolka Kansasna la xukumay 3 nin oo loo qabtay 2016-kii iyaga oo qorsheynayay inay qaraxiyaan masjid iyo daar ay Soomaali badan degan yihiin. Dhanka siyaasiyiintana, laga bilaabo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ilaa iyo siyaasiyiin heer deegaan ah oo Yurub iyo Maraykankaba leh ayaa Soomaalida u soo qaatay tusaalooyin ay ku bixinayeen dhibaatooyinka dalkooda haysta ee ay soo galootigu ka dambeeyeen. Barastare Maxamed Xaaji Muqtar waa taariikhyahan macalinka ah Jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka. Waxa aan weydiiyey waxa Soomaalida safka hore ee dadka la bartilmaameedsanaya soo geliya.
Waa su-aal muhiim ah runtii oo aada iyo ballaaran oo haddii loogu noqdo taariikhda Maraykanka. Waan ka warqabnaa weligii ilaa maanta waa dal dhanka maaragtay midabta koorka aan ku ah taariikhiyan, yacni dadkii reer Yurub iyo dadyoogii kale laga keenay Afrika iyo dadkii meeshan loogu yimid weligoodii waa la takoori jiray. Taariikhyo dheer bay soo mareen, way kasoo gudbeen ilaa xoogay yacni arrimo oo dagaalo fara badan oo dhanka siyaasadda ku saabsan oo in la ilaaliyo xuquuqda aadamiga iyo ayaa jiray 1960s-70s. Taasi waa taariikh dheer maaragtay oo Maraykanka runtii oo aan ku yahay oo soo maray. Waxaa jira qolooyinkan conservativekaasa u tilmaantay waxay arkaan had iyo jeer in khatar ay soo socoto oo ah in farahooda ay wax ka baxayaan, in dadyow kale oo aan lagu aqoonin saaxadan Maraykanka maaragtay ha noqoto xagga maamulka, xagga dhaqaalaha, xagga dhaqanka popular culture-ka, in maaragtay ay wixii ay u arkeen in farahoodii laga maroojisanayo ay wax midabyo badan kale ay soo bixi doonaan. Soomaalidu mar waxa weeye waa dad madow, marka madowga meeshaas dhibkaas wuu ka haysan jiray weligiisi. Mar labaad, Soomaalidu waa dad muslim ah, yani madowga oo muslimka ihi madowga aan muslimka ahayn way islaaman, kan madowga aan muslimka ahayn xogay waxa laga yaaba inkastoo madownimadan lagu haysto in yaraha uu ka badbaadi karaayo nacaybka diimaha xaggeeda maadaama kaniisadii lagu arkayo oo asxaab uu ku leeyahay. Marka Soomaali kuma jiro, waa madow oo purely madow ah, waa muslim. Marka laba dhibaato oo dadkan ay dareemayaan ayaa marka meeshii soo baxday.
Dr Maxamed Xuseen Macalin waa taariikhyahan waxbarashada ka dhiga dalka Norway, isaga oo ku sugan magaalada Asker ee uu dalkaasi ka degan yahay, ayuu sharaxayaa dhanka Yurubta waqooyi sida uu xaalku yahay.
Waan kala qaadaynaa siyaasiyiinta iyo hogaamada wadamadan Scandinavia la isku yiraahdo waa isku dhadhow siyaasadahooda iyo kooxaha xag jirka. Kooxaha xag jirka mas-uuliya ma saarna, waa iska shacab weyaan, laakiin siyaasiyiinta iyo ama hoggaanka ha hayaan ama mucaarad ha noqdaan mas-uuliyahaasaan wala horta xag jirka kalama rebaan marba muslim haddii la bartilmaameysanayo soomaalida iyo dadka kale ma kala jecla oo arrintooda waxay ku naceeb diineed ayay ku saabsan tahay korna uma qaadi karaan oo ama banaanka inta soo dhigaan waa wax criminal noqonaysa oo dembi ah oo laisku ciqaabahayo markii ay xaaladaas dadkaas soo galootiga ay sameeyaan qof muslim ah ama soomaali ha noqdo ama yuusan noqon markay sameeyaan waxaa ka dhasha meeshan falcelis xoog badan ayaa ka dhasha oo bulshadii oo dhan ee dowladdii ay ku jirto iyo dadkii kale soo galootiga ahay mararka qaarkood macnaha bulshooyinka kala duwan ama diimaha kala duwan leh oo la garab istaagahay dadkaas laga tiro badan yahay wankan ka hadlayno kale muslimiinta kale ah ay kamid tahay
barastar maxamed xaaji muqtaar ayaan weydiiyey in taariikhda ay horey u dhacday in dad gooni ah la bartilmaameedsaday
waa buux taariikhda maraykanka maraykanku sidiisi sidaan ka warqabno jaamaca waa dal la yimaado wey waa dal loo soo hijrooda weeye inkastoo europeanisku ugu badnaayen kuwa ugu soo horreeyey xataa gudahoodii bay istakoori jireen reer yurub gudahoodii bay istakoori jiray waxaa la takoori jiray masalan nimankan irishka la yihaahdo englishkii iyo scottishka ayaa kowdii ugu xoog badnaa way takoorayeen nimanka irishka la yihaahdo waagi dambe waxaa yimid jermal iyo yurubtan dhexe waxaa la takooraya yurubta koonfureed talyaaniga iyo faransiiska iyo isbaanishka inkastoo isbaanishka ku babadnaa central america iyo south america marka weligeed way jiri jirtay waxaa la takoorayay europeanka oo slavic la yihaahdo oo east europe ka imaanaya ayaa la takoori jiray
siyaasiyiinta iyo ururada xagjirka ah maxaa ay u bartilmaameedsadaan soogalootiga khaasatan soomaalida dr maxamed xuseen macalin ayaa ka jawaabaya
bartilmaameedkaas ama naceebkaas ah horta qeyb weyn waxaa ka qaadanaya horta mediaha ka qaadanaya mediihii warfaafintii ama qoraal ama muuqaal waxay noqoto qeyb weyn igaa ka qaadanaya xaaladda adduunka maanta ku jirtahay qeyb ay ka qaadanaysaa dhankii dhakale waxaa qeyb ka qaadanahaya maxaa la dhihi jiray kooxihii muslimka islaamka ku hadlayay oo xagjirka argagixisada ah oo magaca islaamka ah oo qaarkood annaga aan dareemayno inay ka dambeeyaan gacmo aan muslim ahayn ama qaacida ahaad ama daacish ahaad ama shabaab ahaad waxay ahaadaanba markay falal sameeyaan ama meelo ka sameeyaan taas waxay ka keenaysaa cabsi laga qabo kale ayay faafinahayaan dadkan siyaasiyiinta ah markii soomaalida la tilmaamo waxaa keenahaya soomaalidi oo dayacan ayaa keenaya oo dayacan oo aan isku xirnayn soomaalida wadamada macnaa waqti yar degan markii loo eego bulshooyin kale islaamka ahay
inkasta oo ay soomaali badan la kulmeen dhibaatooyin nacaybka ku saabsan haddana waa wax aada u yar marka la fiiriyo tirada soomaalida ee wadamada reer galbeedka ku nool
mahadsaned jaamac buule jaamac oo nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad waa tahay shaqaalaha dowladda federaalka ee maraykanka ayaa maanta oo isniin ah dib ugu noqday shaqooyinkooda kadib markii ay qaarkood shaqooyinka ka maqnaayeen kuwana ay shaqaynayeen iyagoo aan lacag la siinayn muddadii ugu dheereyd ee taariikhda maraykanka oo ay shaqada dowladda qayb ahaan xadhibnayd madaxweyne donald trump ayaa saxiixay qorshe miisaaniyadeed oo dowladda dib loogu furayo muddo 3 toddobaad ah oo ku eg 15-ka bisha februari wariyaha v o a da michael bowman ayaa warbixin waxa uu ka diyaariyey sida ay hawshaasi u soconayso saare cidla nuur ayaa inoo soo koobaysa
mahadsaned jaamac madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin dhismaha derbiga lagu xidhayo xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo mexico waxaana uu sheegay in aanu ammaanka qaranka maraykanku sugnayn ilaa inta derbi adag lagu xidhayo xuduudda galbeed siyaasiyiinta xisbiga dimuquraadiga ayaa ku doodaya qorshe ah in aan derbi la dhisin balse lagu adkeyn karo ammaanka xuduudda maraykanka guud ahaanba xuduudaha dadku u doodaya arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ayaa iyaguna ku tilmaamay derbigaasi inaanu noqonaynin xal balse uu keenayo nacayb iyo cunsurinimo in dib loo furo shaqada dowladda oo qayb ahaan xidhnayd ilaa muddo ka badan hal bil isla markaana dib loo furay inta laga gaaray 15ka bisha February ayaa aad loo soo dhaweeyay inkastoo aan la hubin in xal rasmi ah laga gaari doono miisaaniyadda 2019ka ee lagu muransan yahay waxaana laga walaacsan yahay in ismarwaagaasi uu sii socdo oo mar kale shaqada dawladda dib loo xiro 3-7 marka ay dhamaadaan
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidle Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha Michael Bowman uu ku eegay dowladda Mareykanka oo mudaxnimleed gadaalna loo furay ilaa 15ka February dhegeystayaal aanu jalecna dhanka heesaha Kiin Jaamac iyo codkeeda halaasiga dhegeysi haboon saakaba laga badi iyo codka Kiin Jaamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena aroorimo wada jir halkan idinka kaga soo jeedinayeen Saare Ciidle Nuur iyo aniga oo ah Jaamac rasle tan iyo idaacaddeena duhurnimo dhegeystayaal waxaan idin kaga tagaynaa isma qal dambe oo xiiso leh